Random Side Podcast. It's what you're listening to.
MGZS รถ SUV ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดสวัสดีครับวีนะครับโดยที่ตั้งสวัสดีครับ
ไม่บอกแล้วครับว่าเป็น Auto Insight
อ๋อโทษทีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับผมวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
ครับสวัสดีครับเมธในเว็บชื่อเมธเมธครับ
ครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง MG ZS นะครับพอดีเขาทาง MG เนี่ยเพิ่ง minor change ตัว ZS ไปครับ
ครับ
เพิ่งเปิด
นี่ต้องบอกนิดนึงว่าเราเป็น Auto Insight from home กันใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วที่พี่วีอยู่บ้านพี่วีผมอยู่บ้านผม
ครับเราก็พี่เมธอยู่บ้านพี่เมธจริงเปล่า
จริงครับจริง
ๆโอเคโอเค
ชงมาอย่างนี้นี่หวานเลยนะครับเนี่ย
คิดไม่ทันใช่ไหมครับ
แต่ว่า
ต้องเล่นให้เร็วต้องเล่นให้เร็ว
ครับเราอยู่บ้านกันจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสียงเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนเลย
ครับ
แต่ว่าเนื้อหาของเราก็ยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับ
ครับ
อ่ะเรามาไอตัว MG ZS ตัวใหม่นี่ราคาถูกที่สุดในตลาดจริงเหรอ
ก็จริงครับถ้าไม่นับแคปติว่าของเชฟโรเลตที่ลด 50% นะครับ
ของไม่นับแล้วกันเนาะเพราะอันนั้นมันลดราคาเนาะอ
ัน
นี้คือราคาตั้งต้น
ใช่ครับ
ลดถูกที่สุดในตลาดจริงนี่คือเท่าไหร่ครับ
รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 689,000 ครับ
อ๋อนี่ตัวสูงสุดก็คือแค่ 799,000 ก็คือ 800,000 มีทอนแต่ว่าได้ SUV เลยเหรอ
ใช่ครับได้ SUV เลยครับหน้าตา
ดูแล้วน่าสนใจ
ครับ
แล้วเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าในราคาที่มันถูกเนี่ยแต่อัดสเปคมาเต็มมาก
ครับ
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ ZS นะครับของ MG เนี่ยก็เป็นรถเรือธงอีกรุ่นหนึ่งครับ
อ๋อแต่ว่าไอ้ตัว minor change ที่ราคาถูกเนี่ยไม่รวม ZS EV ใช่ไหมครับ EV ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ไม่รวมไม่รวมครับไม่รวม
อันนั้นไม่
ต้องแยกก่อนนะครับ ZS EV คือรถยนต์ไฟฟ้าล้วนซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับที่เราจะพูดกันวันนี้คือ ZS เฉยๆอัน
นี้คือตัว MG ZS
สันดาปภายใน
เฉยๆที่เป็นรถ SUV ใช่ไหมคร
ับ มันเหมือนกันละพี่มันเหมือนกันมันคือโฉมเดียวกันเลยแค่เครื่องคนละแบบแค่นั้นเองครับ
ครับผม
ประมาณนั้นครับโอเคมาต่อครับไอตัว ZS เนี่ยต้องเล่าประวัติก่อนมันคือเป็นรถเรือธงอีกรุ่นนึงของ MG เลยครับ
ครับ
เพราะด้วยราคาที่มันถูกแต่เป็น SUV ขนาดเล็กที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกนะครับทำใหจาก2ปีที่เขาเปิดตัวมาเนี่ย2ปีหน่อยๆ2ปีครึ่งนะฮะเขาขายไปได้ทั้ง 30,000 คันเลยนะครับเพราะด้วยราคาที่มันถูกคนจะเข้าถึงง่ายครับ
มันก็เลย 30,000 คันนี่คือทั่วโลกใช่ไหมครับ
มันไทยดิ
อ๋อเฉพาะไทยเลยเหรอเฮ้ยก็แสดงว่าไม่น้อยแล้วเนี่ย
ไม่ธรรมดาครับ
เออ
เรียกว่าไม่ธรรมด
าแต่ว่ามันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นรถซับคอมแพค SUV ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
คือหรือถ้าเกิดเราเรียกง่ายคือเป็นรถ SUV ที่เล็กที่สุดในตลาดตอนนี้
ที่เล็กที่สุดในตลาดครับ
ถ้าเกิดเทียบชนกับคันไหนดีครับ
ถ้าชนนะครับชนมันก็จะชนตรงที่ Toyota CHR Honda HR-V Mazda CX-3 CX-30
ถ้าชนนี่ต้องเรียกประกันไหมครับ
เรียกก็ดีครับจะได้ไม่เสียประวัติครับ
ขอเล่นมุกนิดนึง
ครับ
แต่เอาเป็นว่า
ต่อเลยผมต่อเลยไม่ยังมีอีกยังมี Subaru XV นะครับที่ชน
เฮ้ยแต่ผมชอบนะ Subaru XV เนี่ยเพราะว่าได้เครื่องยนต์ Boxer ใช่ไหม
ใช่ครับ
ขับ4
เป็นขับ4รุ่นเดียวเลยมั้งครับที่ในกลุ่มซับคอมแพค SUV ในตลาดไทย
ทีนี้แต่ว่าตัว MG ZS ตัวนี
้
มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างถ้ามันมาชนในรุ่นเดียวกับที่เป็นซับคอมแพค SUV
ราคาครับกับสเปค
ครับ
เริ่มที่ราคาก่อนนะครับราคามันอย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่าราคามันเริ่มต้นที่ 689,000 ตัวท็อปอยู่ที่ 799,000 บาท
ราคานี้มันชนกับเก๋งเลยนะ
เราใจเราใจเลย
ครับ
คือแบบถ้าคุณจะซื้อเก่งเล็กที่เป็นแบบซับคอมแพคพวกยาริสHonda City Mazda 2 Nissan Note ก็ได้อันนี้ Nissan Note ก็ MG ก็เคยเห็นตลาดเนี้ยแล้วก็มองว่าเนี่ยถ้าทำราคานี้ออกมาแม่งขายปุ๊บแน่นอนซึ่งมันก็เป็นจริงเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่ายอดขาย 30,000 คันในระยะเวลาเพียง2ปีหน่อยๆครับอ่ะโอเคมาต่อกันที่สเปคเลยครับ
ครับ
สเปคนะครับถึงแม้ราคาจะมาแบบนี้แต่การตกแต่งภายในเนี่ยไม่ธรรมดาเอาตกแต่งภายในก่อนแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่าไปว่ากันเรื่องเครื่องตกแต่งภายในนะครับมีทั้งตัวเบาะนั่งไฟฟ้าเบาะนั่งปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแค่นี้ก็หรูแล้วนะครับมีซันรูฟด้วยมีอะไรอีกอ่ะมีหน้าจอตรงกลาง ขนาด
เรียกว่าเป็น LED projector ใช่ไหมอ๋อนั่นมันเป็นไฟหน้าม
ันไม่ใช่อันนี้คือไฟหน้าอันนี้เป็นแบบหน้าตรงหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เป็นแบบระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ
ครับ
ส่วนตรงหน้าปัดวัดไมล์นะครับก็เป็นหน้าจอเหมือนกันทำให้มันแสดงภาพได้หลายรูปแบบอะไรอย่างนี้ครับ
ครับ
ครับนั่นแหละครับส่วนการตกแต่งภายนอกนะก็เป็นแบบไฟเป็นโปรเจคเตอร์มี daytime running light LED ด้วย
โอ้ครับ
อย่างหรูครับเรียกว่าจัดเต็มมาเลยอ๋อนี่นี่ LED ด้วยมีกล้องรอบคันด้วย
มีกล้องด้านข้างด้วยครับเอาไว้ดูอะไรครับกล้องด้านข้าง
แหมก็เวลาคุณจอดขนานอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีกล้องด้านข้างหน่อยเปล่า
อ๋อเวลาถอยไปเทียบอะไรนะเรียบกับฟุตบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะได้ดูด้านข้างว่าเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนหรือยังอะไรอย่างนี้อ๋อ
ใช่สิครับ
นี่ผมดูรายละเอียดตัวอื่นนี่ก็คืออย่างบอกว่าให้ล้ออันลอยขนาด17นิ้ว
ครับ
ระบบสามารถต่อเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้ด้วย
ครับอันนี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน
อ๋อเหรอ
เออแต่ก็น่าจะได้แหละครับเพราะเหมือนรุ่นที่แล้วเหมือนยังมีปัญหาอยู่มั้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรอย่างไรยังนะครับ
ครับ
ครับประมาณนั้นครับ
อ่ะแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่วี
ก็ราคาก็คือถ้าดูแบบการตกแต่งภายนอกภายในก็เรียกว่าราคาแบบมีเร้าใจนะครับ
แล้วตัวเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้าง
เครื่องยนต์เป็น 1,500 ครับ4สูบแรงอยู่ที่114แรงม้าใช้เกียร์รุ่นใหม่ครับเป็น CVT 6สปีดเอ้ย8สปีดครับดีกว่าเกียร์รุ่นก่อน
ถ้างี้เราลองมาดูดีกว่าไหมว่าไอ้รถรุ่นที่มันชนกันเนี่ย
ครับ
ที่เอามาเทียบแล้วรุ่นต่อรุ่นหมัดต่อหมัดเนี่ยมันมีรุ่นไหนยังไงบ้าง
ครับได้ครับก็ถ้าแบบชนกันจริงๆเลยนะครับมันก็จะเป็นไล่เลยครับ Toyota CHR อันนี้นะครับเขาอาจจะได้เปรียบในเรื่องเครื่องยนต์แบบใหม่ที่เป็นไฮบริดตัวเดียวในกลุ่มซับคอมแพคเลยทำให้โดดเด่นในเรื่องการประหยัดน้ำมันนะ
ครับ
แต่ในเรื่องห้องโดยสารอันนี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงด้านหน้าจะไม่เท่าไหร่แต่ด้านหลังอาจจะแบบแน่นๆหน่อย
เหมือนติดคุกอ่ะ
เรียกว่ากระชับแล้วกันกระชับอย่าบอกว่าติดคุกเลยเรียกว่ากระชับดีกว่า
อันนี้ต้องพูดก่อนว่าไม่ได้ว่าคุณภาพไม่ดีนะ คือหมายถึง CHR ที่ผมเคยนั่งเนี่ยเฮ้ยมันก็ดีมันดูสปอร์ตเหมาะกับคนที่มีแฟนหรือว่ายังสดโสดเนี่ย
ใช่
ไอ้ที่นั่งข้างหลังเนี่ยคือเข้าไปนั่งแล้วมันเหมือนติดคุกอ่ะ
ครับ
คือไปลองกดกระจกด้านข้างดูอ่ะมันมีช่องเล็กนิดเดียวเองอ่ะจนแบบ
ครับ
เหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เรานั่งหลังเท่าไหร่
ใช่ประมาณ
นี้ก็คือ CHR
ส่วนเรื่องแบบที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ยังเล็กอยู่นะครับประมาณนึง
ครับแล้วราคาครับราคาชนกับ CHR แล้วเป็นไงบ้าง
โอ้โหอย่าไปเทียบเลยครับCHR นี่เริ่มต้นก็ประมาณ 9.7 แสน
เรียกว่าอยากซื้อ CHR มีเงินสักล้านนึงอ่ะ
ใช่
อันนี้คือ
กรณีแต่ 9.7 แสน 979,000 เนี่ยเป็นรุ่นเครื่อง 1,800 ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวแบบเครื่องไฮบริดครับ
อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วยังไงอีกดีอีกตัวนึง HRV มั้ย Honda HRV
ตอนที่ HRV เนี่ยโดดเด่นในเรื่องห้องโดยสารครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลัง
ครับ
ว่ามันใหญ่จริงๆฮะถ้าเทียบกับคู่แข่ง
พูดถึงข้างนอกก็สวยอยู่นะก็สไตล์ Honda
ใช่ครับ
แต่ราคาก็ผมว่าก็มีล้านนึงอ่ะ
โดยประมาณราคาต้องทะลุล้านครับเริ่มต้นทะลุล้านก็ต้องฮึบหน่อยแต่ Honda HR-V เดี๋ยวต้องรอ minor change นะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันค่อนข้างเก่าครับแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าไงอ่ะ
โฉมเนี่ยนานแล้วอ่ะ
เอาง่ายๆโฉมนี้นานแล้วเครื่องก็ใช้ก็มานานแล้วดังนั้นถ้าเทียบความใหม่เนี่ยมันสู้ความใหม่ของ CHR หรือว่า Mazda CX-30 ไม่ได
้สู้ไม่ได
้ประมาณนั้นครับ
ต้องรอไปก่อนแล้วนอกจาก2ตัวในตลาดหลักๆแล้วเนี่ยตัวอื่นๆCX-30
เราเพิ่งคุยกันไป
เพิ่งคุยกันไปในพอร์ต Auto Insight ก่อนหน้านี
้
เป็นยังไงถ้าเกิดเทียบกับ CX-30 ครับ
CX-30 อ่ะครับอันนี้ก็ดีนะครับคือเรียกว่ายังไงอ่ะแต่ CX-30 ก็ต้องฮึบนิดนึงครับถ้าจะซื้ออ่ะ
ก็ประมาณล้านนึงเนี่ยต้องมีอ่ะสักล้านนึงอ่ะ
มาถ้าตัวเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 8.79 ก็ 879,000 เริ่มถูกกว่า CHR เอ้ยไม่ใช่ HRV เพราะว่า Honda เนี่ยเขาตัดเกรดลงมาครับคือถ้าคุณจะซื้อ CL ไม่ใช่ Subcompact ตัวล่างสุดอ่ะมันต้องไปที่ BRV เลยซึ่ง BRV เนี่ยมันไม่ได้ถูกทำมาเพื่อเป็น SUV แบบจริงๆครับ มันเหมือนเอาไอตัวโมบิลิโอยกสูงอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมครับ
ครับ
นะครับมันเลยเป็น BRV ถึง BRV โอเคคุณจะไป BRV ไปชนก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้เท่แบบเท่โฉบเฉี่ยว
ผมให้ความรู้สึก BRV เวลาดูหน้าตาผมให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถครอบครัวเล็กๆอ่ะ
ใช
่มันออกเป็นแนวทางรถแม่บ้านหน่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ SUV ซะทีเดียว
ครับส่วนถ้าเทียบกับ CX3 นะครับไอ้กับ ZS เนี่ยมันก็จะพอๆกันเลยครับแต่ CX3 เนี่ยแย่หน่อยเรื่องห้องโดยสารที่มันค่อนข้างครับที่มันค่อนข้างกระชับไปหน่อย
เนี่ยคุณจะพูดว่าครับแคบคุณก็บอก
เอ้ยนี่ไงก็เลี่ยงหน่อยเลี่ยงหน่อยแต่เรื่องเครื่อง
ยนต์ Mazda มันเป็น Mazda มันเป็นรถขวัญใจของพี่วีไงพ
ี่
วีก็เลยแบบครับแคบอะไรอย่างเงี้ยจริงก็บอกเลยว่า
ได้คร
ับแค
บครับแคบ
บอก
แต่แรกมาด้วยเครื่องยนต์ที่มันค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์เครื่อง 2,000 นะ
ครับ
นั่นแหละ
ทีนี
้ดีกว่า
เผื่อถามต่อแล้วกันอ่ะถ้าเกิดไปเทียบกับรถรุ่นอื่นๆที่มีในตลาดมีตัวไหนที่น่าจะเอามาเทียบอีกบ้างครับ
มันก็จะมีตัวYaris Cross ครับ
Yaris Cross นี่ก็คือเอา Yaris ไปยกสูงใช่ไหมครับ
ใช่ครับยกสูง
เป็นยังไงบ้างครับ
ก็พอกัดฟันได้นะเพราะว่าไอ้ตัวขนาดห้องโดยสารเนี่ยของรถเก่งซับคอมแพคกับ SUV ซับคอมแพคเนี่ยบางทีมันก็ใกล้ๆกันเลยนะครับให้ฟีลประมาณแบบมาด้า2กับ CX3 อ่ะมันไม่ได้หนีกันแบบขนาดนั้นนะครับ
เรียกว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมาก
ใช่
พี่วีก็จะบอกว่ามันต่างกันแค่การยกสูงกับยกไม่สูงใช่ไหม
ใช่ประมาณนั้นเลยนี่บางคนเขาแบบซื้อ CX3 ไปแล้วโหลดเตี้ยด้วยนะแม่งเท่ไปอีกแบบเลย
แล้วจะไปซื้อ CX3 ทำไมล่ะคุณก็ซื้อ Mazda 2ไปสิ
เอ้าไม่ได้มันไม่หล่อเท่าอ่ะมันต้องซื้อ CX3 มาโหลดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อถ้างั้นผมพอจะจับความรู้สึกได้อย่างนึงนะว่า
ครับ
ความแตกต่างของ SUV ตัวเล็กเนี่ยในพวกรถใหม่ๆเนี่ยนะอย่างไม่ว่าจะเป็น MG ZS เองหรือว่า Mazda CX30 เนี่ยมันเหมือนกับเอารถเก๋งเล
็
กอ่ะไปยกสูงเลยอ่ะ
ประมาณนั้นครับ
ถ้างั้นเราเอามาเทียบดีกว่าว่าเมื่อคุณสมบัติของการที่มันแบบลุยสมบุกสมบันได้มากขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันคือการต้องยกสูงเนี่ยตกลงแล้วมันสูงเท่าไหร่ครับ
ได้ผมเริ่มที่ MG ZS แล้วครับ
ในตอนนี้เป็นตอนของ MG ZS เรามาดูว่า MG ZS สูงจากพื้นที่เรายืนอยู่เนี่ย
ครับ MG ZS เนี่ยมันพูดถึงสูงถึงพื้นไม่ได้เอาให้เคลียร์หน่อยคือระยะจากพื้นถึงประมาณเรียกว่า
ห้องโดยสาร
ตัวโครงรถอะตัวโครง
ถึงจุดที่ต่ำที่สุดของรถที่ไม่ใช่ล้อแล้วกันนะ
ใช่ครับ
ครับ
ถ้าภาษาทางการเรียกว่าระยะต่ำสุดจากพื้น
ครับ
ของ MG ZS เนี่ยอยู่ที่17เซนฮะหรือว่า170มิลลิเมตร
17เซนนี่ก็ประมาณผมตีซะแบบราวๆครึ่งไม้บรรทัด
ใช่ครึ่งไม้บรรทัดก็โอเคไม่น่าเกียดมาก
ก็โอเคถือว่าสูงประมาณนึงแล
้
ว
พอไปวัดไปวาได้นี่แล้วคราวนี้เรามาดู Yaris Cross
Yaris Cross นี่คือตัว Yaris ที่ยกสูง
ใช่ Yaris รุ่นปกติเนี่ยจะสูงจากพื้นประมาณ135มมหรือว่า 13.5 เซน
ครับ
ถ้าใส่ชุดแต่ง Cross เข้าไปเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีก30มมหรือ3เซนก็กลายเป็น16เซน 16.5 เซนเนี่ยมันห่างกับ MG ZS แค่ 0.5 เซนเอง
ใช่ๆห่างกันประมาณครึ่งเซนอ่ะเอาภาษาง่ายๆคือ
ห่างครึ่งเซนอ่ะเรียกว่า
ครึ่งเซน
มองกันไม่ออกครับ
ครับ
นั่นแหละ
เทียบกับตัวเทียบกับตัวอื่นๆล่ะ
เทียบกับตัวอื่นแล้วเทียบ CHR หน่อยก็ได้ครับ
ครับ
CHR เนี่ยระยะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ154มิลลิเมตรหรือ 15.4 เซนYaris Cross มันสูงกว่า CHR อีกนะพี่
อย่างนี้เมื่อเทียบแล้วแปลว่าความสูงของ Yaris Cross ของ MG ZS หรือว่าที่ตัว CHR มันอยู่ในระยะใกล้ๆกันใช่มั้ยประมาณสักครึ่งไม้บรรทัด
ใช่ครับ
นี่มันจะ
ม
ี
ตัวนึงที่ผมดูน่าสนใจพอสมควรเลยนั่นคือexpander ครับของ Mitsubishi
ครับ
ตัวนี้นี่มาหล่อเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทำตลาดมาดีเพราะแบบบางคนก็อยากได้แบบอันเอกประสงค์หน่อยอ่ะคือไอ้ expander เนี่ยมัน Mitsubishi เนี่ยเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์พวกตลาด MPV ครับ
ครับ
แต่ทรงมันจะไม่ใช่ MPV ทรงมันจะดูลุยๆกว่า MPV แล้วถ้าในตลาดตอนนี้มันก็จะมี Suzuki Ertiga ที่มันดู MPV MPV อ่ะครับรถบ้านอ่ะแต่อันเนี้ยไอ้ Mitsubishi Xpander เนี่ยมันออกแบบมาให้ดูดุดันไม่ได้เป็นรถบ้านอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีความแบบมีความ SUV แฝงอยู่ในนั้นประมาณนึงแต่เขาทำให้มันไอ้จุด ไอ้ควาก SUV เนี่ยชัดขึ้นใหม่ด้วยการใส่ชุดแต่งครอสเข้าไปครับโดยการเพิ่มจากรุ่นปกติอีก 40,000 ไอ้ตัว Expander เนี่ยสูงจากพื้นเนี่ยประมาณนะสูงกว่าพื้นประมาณ20เซนเรียกว่าสูงจริงแล้วก็
อันนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Expander เองและตัวถ้าเกิดเราให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาเห็นภาพนิดนึงรถยนต์เอาเป็น CRV แล้วกันถ้าเป็น CRV ที่เป็น compact SUV ในบ้านเราเนี่ยสูงจากพื้นเท่าไหร่ครับ
ถ้าเป็น CRV นะครับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะอยู่ที่ 19.8 เซนแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยอยู่ที่ 20.8 เซน
แล้วถ้าเป็น Fortuner นะครับ
ถ้าเป็น Fortuner นะ Fortuner เนี่ยจะสูงจากพื้น 19.3 เซนนะ
ก็แปลว่าถ้าเป็นพวกตระกูล
compact
รถที่เป็น compact อ่ะหรือว่าที่เป็นรถใหญ่ก็เลยใช่หรือเป็นแบบของรถกระบะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก20เซนผมว่าเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะหมายถึงสำหรับซับคอมแพคไม่ว่าจะเป็น MG ZS เองเนี่ยหรือว่า CHR อ่ะพวกเนี้ยตระกูล Mazda นะ CX 30ก็อยู่ประมาณสัก15 16เซนก็โอเคนะ
ใช่ครับก็คือเรียกว่าเพิ่มความอเนกประสงค์จากรถซับคอมแพคธรรมดาครับที่เป็นเก่งอ่ะ
ครับ
ด้วยการยกสูงให้มันทำให้การเดินทางมันง่ายขึ้นรวมถึงด้วยเมื่อยกสูงขึ้นมาอาจจะมีการขยายเรื่องห้องโดยสารขึ้นมานิดหน่อยทำให้มันบรรทุกของได้มากขึ้นอีกสักนิดนึงก็ยังดี
หรือว่าจะบรรทุกหนักได้มากกว่าเนาะเพราะว่าด้วยความยกสูงขึ้นมันก็จะบรรทุกหนักได้ดี
นี่ตอนนี้ก็ต้องน่าจับตาดูนะครับว่าแบบฮอนด้าเนี่ยเขาจะส่งเรียกว่าเก๋ง5ประตูตัวใหม่จะเป็นยังไงบ้างแล้วจะยกสูงแบบคู่แข่งเปล่าเหมือนชุดแต่งยกสูงครับเพราะว่าเหมือนมีข่าวว่าเขาจะไม่เอาแจ๊สเข้ามาทำแล้ว
แต่ว่าแจ๊สใหม่เพิ่งเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปเมื่อตอนต้นปี
เขาจะเอาเป็นแบบซิตี้แฮชแบ็กแทนนั่นน่ะคือไม่ใช่แจ๊สอ่ะแต่เป็นซิตี้แฮชแบ็กแทนอ
ันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไว้ว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราเอามาบอกกัน
ครับ
แต่ว่าถ้าผมเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมถามพี่วีนิดนึงว่าถ้าผมไม่ซื้อSUV ซับคอมแพคแบบนี้ได้ไหมผมซื้อรถเก๋งรถยนต์รุ่นเล็กอ่ะแล้วเอาไปยกสูงแทนได้ไหม
ก็ได้นะแต่ต้องแบบไปตั้งค่าให้มันดีๆหน่อยอะทำฟิตเมนต์อะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบรถโหลดเกินไปหรือว่าอะไรครับขับไม่ดีอีก
อ๋อเขาจริงมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเวลาเรายกสูงมันอาจจะทำให้เสียสมดุลในการ
ใช่ครับ
ของรถไป
ครับมันไม่เหมือนเราชุดแต่งครอสของ Toyota ที่เขาแบบวิเคราะห์มาแล้วหรือว่าอะไรมาแล้วเงี้ยว่า
ออกแบบมาแล้วให้มันเข้ากันได้พอดี
ใส่ได้เลยจบเลยยุนยกสูงได้เลยอะไรครับ
ทีนี้ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยNew MG ZS ตัวเนี้ยรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดเนี่ยพี่วีว่าน่าซื้อไหมครับ
ก็น่าซื้อนะครับสำหรับคนที่อยากได้SUV คันเล็กๆสักคันหนึ่งแล้วก็ราคาอาจจะมีกำลังทรัพย์ไม่ได้ขนาดนั้น
แต่พูดได้ว่าราคาเร้าใจไหมราคาเร้าใจไหม
ราคาเปิดมาเร้าใจครับคู่แข่งก็ต้องวิวกันบ้างอ่ะแต่ด้วยเรียกว่าภาพลักษณ์เรื่องศูนย์บริการหรือว่าบริการหลังการขายของ MG มันยังมีภาพลบๆติดอยู่อ่ะเขาก็ย
ัง เพราะว่าเขาเพิ่งเริ่ม
ใช่เขาก็พยายามแก้ไขนะครับผมก็เห็นว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรโผล่มามากขนาดนั้นเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ
ผมเชื่อว่าให้เวลาเขามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขากำลังขยายศูนย์บริการแล้วก็เทรนช่างคนใหม่ๆขึ้นมาก็เชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละ
มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเขายังทำตลาดราคาแบบนี้อยู่มันก็มีโอกาสชิงแชร์ SUV คันเล็กจากแบรนด์อื่นได้อยู่ดีครับ
ก็อย่าลืมว่า MG เนี่ยคือรถสัญชาติอังกฤษใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ครับใช
่ที่คนจีนซื้อไปแล้วถูกไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าก็ยังมีความเป็นอังกฤษอยู่นะ
ครับ
ดังนั้นก็คิดว่าคุณภาพก็น่าจะโอเคแหละนะใช่ไหม
ครับก็
อ
ัน
นี้ก็ถือว่าเป็นทางเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังว่าเผื่อว่าอยากได้ซับคอมแพครถ SUV ตัวเล็กๆ
ใช่ครับในราคาที่แบบเร้าใจสุดๆอ่ะ
ถ้าถามหน้าตาดีกว่าหน้าตาเป็นไงบ้างในความเห็นพี่วี
วีว่าหล่อดีนะก็เท่ดีครับ
ถ้าอย่างนี้พี่วีซื้อไหมครับ
ไม่อ่ะ
อ้าวทำไมอ่ะเชียร์มาขนาดนี้แล้วไม่ซื้อเหรอ
จะมาไม่รู้ติดต้องบอกว่าอะไรต้องร้องเป็นเพลงแบบ Big Ass อะไรเงี้ยแบบรู้ว่าเสี่ยงเลยแต่ก็ไม่ลอง
แต่คงไม่ลองนะ
รู้ว่าเสี่ยงแต่คงไม่ลองอ่ะ
แค่นี้ก็ถือว่าเอาเป็นว่าเราสองคนก็ให้ความเห็นไว้เป็นเผื่อใครพิจารณาสนใจอยากซื้อก็ลองไปดูเอา
ครับ
ได้ครับ
โอเค ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับว่าจะมีข่าวรถยนต์หรือว่าการเล่าเรื่องแบรนด์ต่างๆของรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
ครับผม
โอเคครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.